Šodien no amata atkāpās mediju uzraudzības padomes pārstāve Gunta Līdaka. Šī padome pārrauga radio un televīziju Latvijā. Līdakas atkāpšanās ir saistīta ar neseno konkursu uz Latvijas televīzijas valdi. Izvēlētie kandidāti atteicās no saviem jaunajiem amatiem. Par citu Latvijas televīzijas valdi mediju uzraudzības padome lems pēc lieldienām. Francijas tiesa šodien sāka skatīt prāmja Estonia lietu. Prāmis nogrima pirms 25 gadiem Baltijas jūrā. Katastrofā gāja bojā vairāk nekā 800 cilvēku. Tikai nedaudzi izdzīvoja. Cilvēki cer saņemt kompensācijas. Kas vainīgs prāmja avārijā, par to ir dažādas versijas. Pēdējā mēneša laikā Donbasā gājuši bojā 12 ukraiņu karavīri. Vairāki desmiti karavīru ir ievainoti un atrodas slimnīcā. Donbass ir reģions Ukrainas austrumos. No 8. Marta kaujas šajā reģionā ir aizliegtas, taču apšaudes joprojām notiek. Pēdējos gados Ukrainas austrumos gājuši bojā 13 tūkstoši cilvēku. Gandrīz 3 miljoni cilvēku ir devušies bēgļu gaitās. Indonēzijā šodien notika stipra zemestrīce. Indonēzijas valdība brīdināja, ka var sākties arī cunami. Cunami ir milzīgi jūras viļņi. Šādus viļņus galvenokārt izraisa zemestrīces un vulkānu izvirdumi. Šodienas zemestrīce Indonēzijā notika netālu no Sulavesi salas. Nav ziņu par zemestrīces radītiem postījumiem. Šodien visās trijās Baltijas valstīs notika protesta akcijas klimata atbalstam. Latvijā cilvēki protestēja Rīgā pie valdības ēkas. Igaunijā cilvēki protestēja pie parlamenta ēkas Tallinā, bet Lietuvā akcija notika Viļņā Vincas Kudirkas laukumā. Šīs akcijas rīkoja studenti. Akcijas sauca Baltijas klimata ceļš. Laika prognoze šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt -1, -6 grādi, rītdienā +4, +9 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.